นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตถาคตัสสะเหตังวาเสทาอาทิวัจนังธัมมกาโยอิติปิธัมมกาโยอิติปิธัมมภูโตอิติปิธัมมภูโตอิติปิธัมโมสัจจังโสตโพตินะบัดนี้จะได้แห่วิสัชนาพระธรรมเทศนา เพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาส่งเสริมศรัทธาความเชื่อและวิริยะความภาคเพียรของท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทให้เจริญงอกงามก้าวหน้าตามทางแห่งศาสนาของสมเด็จพระบรมศาสดาอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายกว่าจะสมควรแก่เวลา ธรรมเทศนาในวันนี้ปรารภเหตุเนื่องด้วยวิสาขบูชา เป็นวันที่พุทธบริษัททั้งหลายประกอบการบูชายิ่งใหญ่เป็นที่ระลึกแก่พระพุทธเจ้า ตามที่เราจะมองเห็นได้กันทั่วไป วันนี้มีเหตุการณ์เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าต่อไปสองเดือนอาสาถึงเดือนอาสาฬหะมีเหตุการณ์เกี่ยวกับพระธรรมต่อไปอีก5เดือนก็มีถึงมาฆบูชามีเหตุการณ์เกี่ยวกับพระสงฆ์เป็นนั้นว่าปีหนึ่งเรามีวันพิเศษอยู่3วันด้วยกันวันเพ็ญกลางเดือน6เป็นวันสำหรับพระพุทธเจ้าวันเป็นกลางเดือน8สำหรับพระธรรมวันเป็นกลางเดือน3สำหรับพระสงฆ์ เมื่อถึงวันเช่นวันนั้นก็ได้ประกอบพิธีการบูชาอย่างใหญ่หลวงสุดความสามารถเพื่อ ย้ำความศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระรัตนตรัยของพุทธบริษัททั้งหลาย พุทธบริษัทมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหรือจะกล่าวก็กล่าวได้ว่าเป็นทุกอย่างเพื่อความเป็นพุทธบริษัท ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีอะไรเป็นการย้ำในความเป็นพุทธบริษัทอยู่เสมอจนกว่าจะถึงที่สุดหรือเป็นที่พอใจในวันนี้ก็มีการบูชาอุทิศแก่พระพุทธเจ้าท่านทั้งหลายก็ได้มาประชุมกัน ในสถานที่นี้เป็นการแสดงออกมาซึ่งความตั้งใจมันเกิดมาแต่ความเชื่อความเลื่อมใสแม้ยังไม่ถึงที่สุดก็นับว่ามากอยู่เหมือนกัน อาตมาจึงถือจึงเห็นเป็นโอกาสที่จะได้กล่าวถึงความสำคัญของวันนี้เมื่อถึงวันเช่นวันนี้ทุกคนก็ควรจะซักซ้อมให้เกิดอาการในทางจิตใจให้คล้ายคล้ายกับที่เกิดแก่พระพุทธเจ้าให้มากเท่าที่จะทำได้สำหรับพระพุทธเจ้านั้นเราก็ทราบกันอยู่ดีแล้วว่าเป็นวันประสูติตรัสรู้และปรินิพพานถ้ากล่าวอย่างภาษาธรรมดาสามัญหรือสมมติบัญญัติหมายความว่ามีการประสูติเมื่อเที่ยงวันเช่นวันในวันเช่นวันนี้ตรัสรู้เมื่อหัวรุ่งของวันเช่นวันนี้แล้วก็ปรินิพพานตอนหัวค่ำของวันเช่นวันนี้ซึ่งต้องรู้ความหมายของคำว่าประสูติตรัสรู้และนิพพานให้ลึกซึ้งยิ่งไปกว่านั้นจนถึงกับมองเห็นได้ว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันคือมีขึ้นมาในวินาทีเดียวกัน มันมีความสัมพันธ์อยู่ที่การตรัสรู้นั่นเองการตรัสรู้คือการรู้แจ้งชนิดที่เป็นการทำลายกิเลสให้หมดสิ้นไปและเป็นการรู้ด้วยพระองค์เองก็เรียกว่าสัมพุทโธการรู้เองนั้นเป็นการถูกต้องคือมีประโยชน์ในทุกอย่างทุกทางจึงได้เรียกว่าสัมมาสัมพุทโธสิ่งนี้มีได้ด้วยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณคือญาณเป็นเครื่องรู้พร้อมเฉพาะอันไม่มีญาณอื่นใดยิ่งไปกว่าญาณนี้เพราะอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจึงได้ตรัสรู้การตรัสรู้นั่นก็คือการเกิดใหม่ในทางจิตใจกลายเป็นผู้ที่มีจิตใจรู้แจ้งถึงที่สุดก็ทำความบริสุทธิ์ถึงที่สุดมีความสงบเย็นถึงที่สุดเพราะว่ากิเลสและความทุกข์ดับไปนี่เรียกว่านิพพานคำว่านิพพานโดยแท้จริงนั่นหมายถึงการดับไปแห่งกิเลสและความทุกข์ไม่ได้หมายถึงการดับไปแห่งร่างกายล้วนๆเพราะว่าการดับไปแห่งร่างกายล้วนๆนั่นก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันในระหว่างสัตว์ที่มีร่างกายมีชีวิตแปลกันอยู่ที่ว่าความดับไปแห่งกิเลสหรือความทุกข์ต่างหากที่ของใครจะมีหรือจะไม่มีหรือจะมีมากหรือน้อยในขณะแห่งการตรัสรู้ก็คือมีการดับไปแห่งกิเลสและความทุกข์โดยสิ้นเชิงเราจึงได้ความหมายเป็นสามความหมายก็มีการเกิดขึ้นแห่งคนใหม่พระรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งธรรมะก็มีผลทำให้กิเลสและความทุกข์ดับไปทีนี้พอมาถึงที่พวกเราทั้งหลายจะทำอย่างไร ในหลักเกณฑ์อันนี้ก็ต้องทำให้คล้ายกันให้อนุโลมกันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อย่างในวันนี้ในสถานที่นี้ก็ได้พยายามทุกอย่างทุกทางที่จะให้เกิดมีจิตใจอันใหม่เหมือนว่ามันนั่งอยู่ที่นี่ก็มีจิตใจที่ใหม่ที่แปลกจากจิตใจที่อยู่ที่บ้านหรือว่าจิตใจโดยทั่วไปเพราะว่าการนั่งอยู่ที่นี่ไปอาศัยธรรมชาติมีอิทธิพลครอบงำทำให้กิเลสเกิดได้ยากเกิดได้แต่ความรู้สึกที่เป็นความสงบหรือเป็นความว่างเป็นความหยุดเป็นความเย็นกระทั่งว่าเป็นความยอมถ้าใครจะมาด่าเราที่นี่ตรงนี้ก็คงจะยอมได้จะยอมนิ่งเสียไม่รู้ไม่ชี้ไม่เหมือนกับที่บ้านถ้าใครมาด่าเราเราก็จะด่าตอบนี่ลองคิดดูให้ดีว่าธรรมชาติมีอิทธิพลมากถึงอย่างนี้นั่นเราจึงได้จิตใจที่ใหม่น่าจะเป็นเวลาอันสั้นชั่วขณะอันเล็กน้อยก็ตามถ้าเกิดมีจิตใจใหม่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็จะมีความหมายอย่างเดียวกับว่าการเกิดขึ้นแห่งพุทธะในจิตใจของเราเราก็ไม่ได้อาจเอื้อมจนถึงกับว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ก็มีอะไรบางอย่างที่พอจะอนุโลมกันได้คือการเกิดขึ้นแห่งจิตใจที่สะอาดสว่างสงบตามสมควรแก่การประพฤติหรือการกระทำของตนวันนี้ก็ให้มีการเกิดใหม่อย่างนี้กันบ้างจะตรงตามความหมายของคำว่าประสูติคือการเกิดขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าในโลกนี้เมื่อพูดถึงโลกในภาษาธรรมะนี่จะหมายถึงร่างกายซึ่งประกอบอยู่ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจคอยสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์จากข้างนอกแล้วก็มีอะไรปรุงแต่งกันอยู่อย่างชุลมุนวุ่นวายเดี๋ยวทางตาเดี๋ยวทางหูเดี๋ยวทางจมูกเดี๋ยวทางลิ้นเดี๋ยวทางกายเดี๋ยวทางใจนี่ก็เปลี่ยนไปในลักษณะที่ว่ายินดีบ้างยินร้ายบ้างเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้าง เป็นเรื่องวุ่นวายอย่างโลกภายนอกนั่นเหมือนกันทีนี้เราจะทำให้มันมีการเกิดอะไรอย่างหนึ่งขึ้นมาในโลกนี้คือเกิดแสงสว่างขึ้นมาในจิตใจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของจิตใจจนได้จิตใจดวงใหม่พันวิสาขะทีหนึ่งใครมีจิตใจทำนองนี้ดียิ่งขึ้นไปทุกคราวก็พอจะนับได้ว่าเป็นการเกิดขึ้นในโลกของจิตใจที่ควรจะเรียกว่าเป็นพุทธะสำหรับทุกคนทุกคนก็จะมีความเป็นพุทธะไม่มากก็น้อยขึ้นในใจของตนอย่างนี้เรียกว่าเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นในจิตใจของเราคือในโลกคือร่างกายนี้จึงจะมีประโยชน์โดยตรงเกิดขึ้นในโลกธรรมดาสามัญอันใหญ่กว้างนี่มันยังไกลนักให้มันใกล้เข้ามาก็คือว่าเกิดในโลกคือร่างกายนี้ระบุลงไปที่จิตใจให้เกิดมีอะไรใหม่เป็นแสงสว่างก็เรียกว่าเก เกิดพระพุทธเจ้าเรียกว่าการรู้หรือการสัจรู้ของบุคคลนั้นเรียกว่าการดับเย็นของบุคคลนั้นท่านจะสังเกตเห็นได้ว่ามันพร้อมกันพอจิตใจถูกแวดล้อมให้หยุดให้ว่างมันก็เป็นความรู้สึกแล้วก็เป็นความสงบเย็นเป็นของใหม่ขึ้นมาพร้อมๆกันทีเดียวนี่แหละควรจะเห็นได้ว่าแม้สิ่งเหล่านี้จะมาเกิดในจิตใจของเราก็เกิดขึ้นในลักษณะพร้อมกันในวินาทีเดียวกันคือเกิดจิตใจดวงใหม่เกิดแสงสว่างเกิดความสงบเย็นมันก็ชั่วสายฟ้าแรกมันก็เกิดขึ้นได้ครบถ้วนเมื่อเกิดแล้วก็จะรักษาไว้ให้ยืนยาวถาวรต่อไปถ้ามันยังเกิดน้อยก็ให้มันมากขึ้นถ้าเป็นไปได้อย่างนี้ก็เรียกว่ามีการก้าวหน้าในการทำพิธีวิสาขบูชาไม่สักแต่ว่ามาเดินถือดอกไม้ธูปเทียนเวียนเวียนอยู่สามรอบแล้วก็จะเป็นการทำวิสาขบูชาที่สูงสุดนั่นมันก็เป็นการกระทำวิสาขบูชาจริงแต่ยังไม่ใช่สูงสุดถ้าสูงสุดเราต้องมีการกระทำชนิดที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์คือปฏิบัติบูชาได้แก่การปรับปรุงจิตใจให้สูงยิ่งขึ้นไปให้คล้ายจิตใจของพระพุทธเจ้าที่ท่านต้องการนักเมื่อท่านต้องการอย่างนี้เราก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดให้มันเกิดขึ้นในวันนี้เป็นการบูชาในภายในเมื่อตอนกลางวันทำไม่ได้ก็ทำให้เป็นได้ในเวลานี้หรือในเวลาต่อไปในตอนดึกตอนใกล้รุ่งแต่ถ้าไม่พยายามตั้งอกตั้งใจกันซะเลยก็คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในลักษณะอย่างนี้คงจะย่ำเท้าอยู่ตามเดิมปีกี่ปีก็ไม่มีอะไรก้าวหน้าการทำวิสาขบูชาเราจะต้องทำให้เป็นปฏิปัติบูชาอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นเพราะฉะนั้นในวันนี้จะต้องอดทนอะไรบ้างก็จะอดทน ในตัวการอดทนนั่นแหละเป็นตัวการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็มีผลแก่บุคคลผู้ปฏิบัตินี่มันก็นับว่าดีวิเศษมากอยู่แล้วที่บุคคลนั้นได้รับผลของการปฏิบัติถ้ามันดียิ่งกว่านั้นอีกก็คือว่าตรงตามความประสงค์ของพระพุทธเจ้าคือได้มีปฏิบัติบูชาต่อพระพุทธเจ้านั่นอีกส่วนหนึ่งคิดดูเพียงเท่านี้ถ้าคิดเป็นและมองเห็นคนก็จะมีความรักพระพุทธเจ้ามากขึ้นเพราะว่าอะไรอะไรที่ท่านสั่งให้ทำนั่นมันล้วนแต่เพื่อประโยชน์บุคคลนั้นเพียงนั้นไม่ใช่เพื่อตัวท่าน โดยแท้จริงแล้วเพื่อประโยชน์แก่บุคคลนั้นเพียงนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงอยู่เหนือฐานะที่ว่าจะเรียกร้องเอาอะไรจากเราไปเป็นของท่านมันมีแต่จะเรียกร้องให้เรา ทำเพื่อประโยชน์ของเราเองกว่าจะถึงที่สุดเพราะว่าท่านเกิดมาเพื่อมีหน้าที่อย่างนั้นถ้าใครยังไม่ทราบก็ควรจะทราบกันเสียเดี๋ยวนี้ว่าพระพุทธองค์ทรงอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นเทวดาและมนุษย์อย่างกว้างขวางหาประมาณมิได้ถ้าไม่ได้มีความหมายอันนี้แล้วก็จะเป็นพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งตามธรรมดาสามัญเท่านั้นคือไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปช่วยสัตว์ทั้งหลายทั้งโลกเหมือนพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ที่เป็นสัตมาสัพพุทธเจ้ามีหน้าที่แปลกออกไปอย่างนี้คือเกิดมาเพื่อช่วยสัตว์โลกไม่ใช่เกิดมาเพื่อพระองค์เองเหมือนพระอรหันต์ตัวๆไปเราจะต้องเข้าใจก่อนนี้แล้วจะต้องสนองพระพุทธประสงค์สนองพระคุณ เกิดมาเพื่อประโยชน์แก่เรามีความประสงค์เป็นความเกษมจากโยคะแก่พวกเราตามหน้าที่ของพระพุทธเจ้าผู้ที่มองเห็นข้อนี้ก็จะรู้สึกว่าพระพุทธองค์มีพระคุณหรือมีพระมหากรุณาธิคุณวิจารณ์คำอะไรมันยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกก็ดูเหมือนจะยังไม่พอแต่ก็เรียกสั้นๆว่ามีพระคุณแล้วก็มีพระคุณยิ่งกว่าสิ่งใด คนโบราณเขาได้กล่าวไว้ถึงเรื่องพระคุณก็ยกเอาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์มาเป็นเบื้องหน้าก่อนจึงจะมาถึงพระคุณของบิดามารดาเป็นต้น ขอให้เอาไปคิดไปนึกให้ดีๆว่าคุณของพระพุทธเจ้านี่มีมากถึงอย่างนั้นจริงหรือไม่เราจะมีแต่บิดามารดาโดยไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ากันนี้จะเป็นอย่างไรมันก็อาจจะมองเห็นได้ว่าแม่บิดามารดาของเราก็จะเอาตัวไม่รอดบิดามารดาของเราก็ได้อาศัยคุณของพระพุทธเจ้าที่ได้รับการสั่งสอนอบรมให้ปฏิบัติเป็นมรดกตกทอดกันมานมนานแล้วจึงได้รับประโยชน์ของพระธรรมได้เป็นมนุษย์ชนิดที่ดีกว่าคนธรรมดาทั่วไป ถ้าไม่มีธรรมะก็เป็นเหมือนกับคนที่สักว่าเกิดมาแล้วก็เป็นคนแต่ถ้ามีธรรมะแล้วก็ได้กลายเป็นผู้มีใจสูงอยู่เหนือกิเลสอยู่เหนือความทุกข์กิเลสและความทุกข์ครอบงำยำยีไม่ได้เราจึงได้เป็นมนุษย์ซึ่งแปลว่าเป็นผู้มีจิตใจสูงหรือว่าเป็นเหล่ากอของบุคคลผู้มีจิตใจสูงเราควรจะยอมรับหรือว่าเชื่อกันเด็ดขาดตายตัวลงไปเลยว่าบรรพบุรุษของเราก็มีจิตใจสูงก็มีธรรมะเราก็เป็นเหล่ากอของบุคคลที่มีจิตใจสูงนั่นเราควรจะมีจิตใจสูงสืบกันไปจิตใจต่ำหมายความว่าปราศจากธรรมะก็ได้โอกาสแก่กิเลสซึ่งจะเกิดขึ้นในจิตใจเป็นความมืดมัวเป็นความเศร้ามองเป็นความเร่าร้อนตามชื่อของคำว่ากิเลส คำว่ากิเลสนี่แปลว่าสกปรกแปลให้สุภาพหน่อยก็แปลว่าเศร้าหมองแต่ถ้าเป็นภาษาคนธรรมดาชาวบ้านสามัญแล้วคำว่ากิเลสนั่นแปลว่าของสกปรกที่เราเกลียดชังกันนักเห็นแล้วก็มีมองเห็นแล้วก็เบือนหน้านี้คำว่ากิเลส ในภาษาธรรมดาหมายความอย่างนั้น แต่เดี๋ยวนี้พอมาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจก็กลายเป็นที่รักใคร่พอใจไปเสียอีกเพราะไม่มองเห็นไม่รู้จักว่าสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนั้นคือเครื่องสกปรกเครื่องเศร้าหมองนั่นเองอย่างนี้ก็เรียกว่ามันมีจิตใจชนิดที่ตรงกันข้ามกับมนุษย์เพราะมันไม่สูงมันก็เลยได้เป็นแต่คนดังนี้กิเลสเต็มที่อยู่แล้วก็ควรจะเรียกว่าเป็นได้แต่เพียงคนมีกิเลสเบาบางได้ถึงขนาดที่เรียกว่าปลอดภัยจึงจะพอเรียกได้ว่าเป็นมนุษย์ในขั้นเริ่มแรกคือมีจิตใจเริ่มสูงแล้ว ขั้นสูงต่อไปอีกถึงระดับหนึ่งก็เรียกว่าเป็นมนุษย์ชั้นดีคือจะเข้าเขตของพระอริยเจ้าซึ่งได้บัญญัติไว้ว่าเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอรหันต์นี่เป็นสุดท้ายเป็นขั้นสุดท้ายของบุคคลผู้มีจิตใจสูง เป็นมนุษย์ขั้นสุดยอดเป็นความเต็มเปี่ยมของความเป็นมนุษย์ ถ้าเป็นคนก็ลองนึกถึงสมัยที่ว่ายังไม่มีการศึกษาอะไรมันก็รู้จักแต่สิ่งที่เป็นไปตามอำนาจของสัญชาตญาณการกินการนอนการประกอบเมตุนธรรมการที่ขาดการวิ่งนี้การต่างๆเหล่านี้นี่คือคนความเป็นคนมันทำได้เพียงเท่านี้ต่อมามีสติปัญญามากขึ้นจึงทำได้อย่างที่มนุษย์จะทำคือมีความสูงในความรู้และการกระทำและผลที่ได้รับจากการกระทำนั้นขอให้เราทั้งหลายรู้จักความเป็นมนุษย์การให้ถูกต้องอย่างนี้ในชั้นรากฐานพื้นฐานเสียก่อนแล้วก็จะสามารถขยับขยายให้สูงยิ่งขึ้นไปจนถึงความสมบูรณ์แห่งความเป็นมนุษย์ได้ความมีจิตใจสูงนั่นแหละเป็นเครื่องหมายของความเป็นมนุษย์สำหรับพระพุทธเจ้านั่นก็มีจิตใจสูงสุดแปลกออกไปที่ว่าท่านทำได้เองก็สูงสุดไกลกว่าธรรมดาคือสามารถจะชี้หนทางให้บุคคลอื่นทำความสูงสุดเช่นนั้นได้จึงยกไหว้ในฐานะเป็นบุคคลพิเศษ เราก็พากันปฏิบัติตามเพื่อความมีจิตใจสูงอย่างนั้น นี่คือสิ่งที่จะต้องทำให้เกิดการเกี่ยวข้องกันระหว่างเราทั้งหลายกับพระพุทธเจ้าควรนำมากล่าวมาพิจารณามาปรึกษาหารือกันในวันเช่นวันนี้ทีนี้ถ้าจะดูถึงลักษณะของจิตใจที่มีความสูง นี่ก็เรียกกันว่ามีธรรมะที่ทำความเป็นพระพุทธเจ้าบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าคำว่าธรรมะนั่นหมายความว่าอย่างไรแต่คำว่าธรรมะนั้นหมายถึงสิ่งทั่วไปไม่ยกเว้นอะไรผิดก็ธรรมะผิดถูกก็ธรรมะถูกเดี๋ยวนี้เราพูดกันว่าธรรมะเฉยๆอย่างนี้เราเล็งถึงแต่ในฝ่ายถูก เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ทั้งนั้นเรียกว่าธรรมขาวที่เป็นฝ่าย ผิดก็เรียกว่าทำดำ เราพยายามที่จะละเว้นทำดำซึ่งทำให้จิตใจต่ำมาประกอบในธรรมขาวที่จะทำให้จิตใจสูงแล้วมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงระดับหนึ่งซึ่งจะพ้นจากความดำความขาวนี่นั่นแหละเรียกว่าความเต็มเปี่ยมของคุณธรรมที่จิตใจจะบรรลุถึงได้จิตที่พ้นไปจากความดำความขาวนั่นก็คือจิตใจของพระอรหันต์ผู้หลุดพ้นแล้วจากกิเลสอาสวะทั้งปวงแล้วก็มีวิธีปฏิบัติให้เกิดความเป็นอย่างนั้นคือให้พ้นจากความดำและความขาวได้แก่การตรัสรู้ได้แก่การรู้ตามการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าตามที่ทรงสั่งสอนว่าอย่างไรว่าจะอยู่เหนือกิเลสและความทุกข์ได้ทำดำมันก็เป็นระบบปฏิบัติอย่างหนึ่งคือปฏิบัติไปตามกิเลสก็ได้ผลเป็นธรรมดำถ้าครอบงำกิเลสได้ก็ได้ผลเป็นธรรมขาวแต่ว่ากิเลสยังไม่ถูกทำลายให้สิ้นซากสิ้นเชื้อมันจึงวนเวียนอยู่เดี๋ยวดำเดี๋ยวขาวมันก็จะต้องทำให้ดียิ่งขึ้นไปกว่านั้นเพื่อจะให้มีดำมีขาวกันอีกต่อไปจะเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าไม่ดำไม่ขาวเรียกอย่างนี้มันเป็นวัตถุมากเกินไปก็เลยต้องเรียกว่ามันว่างมันว่างจากความที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่ามันเนื้อไปหมดเนื้อความดีเนื้อความชั่วเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์เนื้อไปทุกสิ่งทุกอย่าง นี่คือจิตใจที่สูง ที่นี่มันเรามีภาพสร้างขึ้นมาเรียกว่าภาพสระนาฬิกาเป็นสิ่งที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านไปดูกันซะบ้างแล้วก็มีความเข้าใจที่สระนั้นมีต้นมะพร้าวต้นหนึ่งอยู่กลางสระแต่ตัวสระน้ำนั่นมันเป็นเรื่องของวัฏสงสารคือดำขาวจึงได้เรียกว่าทะเลที่พึ่งเดี๋ยวเหลวเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวเป็นของเหลวเดี๋ยวเป็นของแข็งแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัย ส่วนมะพร้าวนาฬิกานั้นอยู่เนื้อความเป็นอย่างนั้นเป็นบทที่กล่อมลูกให้นอนของคนถิ่นนี้มาแต่โบราณกาลคือตั้งแต่สมัยที่พุทธศาสนาได้เจริญมากในยุคหนึ่งซึ่งเชื่อกันว่ากว่าพันปีจะตกในราว 1,200 ปีมาแล้วคนจึงมีความรู้ดีพอที่จะเอาเรื่องของพระนิพพานมาประกอบเป็นบทเพลงสำหรับกล่อมลูกหรือกล่อมน้องให้นอนได้ก็น่าสนใจอยู่จึงเอามาทำไว้เป็นอนุสาวรีย์อยากเรียกว่าสระนาฬิกาควรจะไปเยี่ยมกันบ้างถ้าไปนั่งพินิจพิจารณาอยู่นานๆก็จะเกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งมากขึ้นในความรู้ของผู้ว่าออกมาว่าความดับทุกข์มันอยู่ที่ความทุกข์จะไปหาที่อื่นเลยตรงไหนมีความทุกข์จงจัดให้มันดับลงไปที่นั่นเราไปหาความดับทุกข์ที่อื่นไม่ได้ต้องหาที่ความทุกข์ถ้าอยากจะฉลาดก็ต้องรู้จักดับทุกข์ตรงที่ความทุกข์พูดให้เลยไปหน่อยก็ว่าเราขอบใจความทุกข์ที่มันมาทำให้เราฉลาด ถ้าไม่มีความทุกข์แล้วมันก็ไม่มีปัญหาคนก็ไม่ขวนขวายที่จะคิดจะนึกจะแก้ไขอะไรมันก็โง่เมื่อมีความทุกข์ก็คือมีปัญหาเราต้องคิดจะแก้ปัญหามันก็ต้องใช้ความฉลาดคนเราก็ค่อยๆฉลาดขึ้นมาตามลำดับอย่างนี้ให้คนที่โง่ก็ไม่รู้จักใช้ความทุกข์ให้เป็นประโยชน์ดีแต่นั่งร้องไห้หรือบางทีก็ฆ่าตัวตายหรือบางทีก็เป็นบ้าไปเลยสมน้ำหน้าของคนโง่ไม่รู้จักใช้สิ่งที่มีประโยชน์ให้เป็นประโยชน์แต่กลับไปใช้ให้มันเป็นโทษขึ้นมาเสียอย่างนี้จึงหวังว่าท่านทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทจะต้องเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหรือเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าให้สมกันทีเดียวให้สมน้ำสมเนื้อกันกับที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามีความรู้สว่างสวยรู้จักเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นความดับทุกข์ได้ความทุกข์นี่มันเป็นของธรรมดาสามัญมีอยู่ในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มีความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงแล้วก็สิ่งนั้นก็ต้องเป็นความทุกข์หรือมีความทุกข์หรือมีลักษณะแห่งความทุกข์เพราะมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ทั่วไปอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นสิ่งทั้งปวงในโลกมันก็ไม่เที่ยงสิ่งต่างๆที่รวมกันอยู่ในภายในร่างกายของเรานี่เป็นร่างกายทั้งหมดนี้มันก็ไม่เที่ยงมันก็ต้องแสดงอาการที่เป็นทุกข์ออกมาหรือลักษณะความทุกข์ออกมาให้เห็น ถ้าเราเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องรู้จักจะต้องเข้าใจจะต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้ได้คืออย่าให้มันกลายเป็นความทุกข์แต่มันกลายเป็นความดับทุกข์ขึ้นมาเสียมีปัญญามองดูเข้าใจแล้วก็จะแก้ไขได้ในข้อนี้เช่นว่าไม่ยอมรับเอามาว่าเป็นของเรามองเห็นว่าเหล่านั้นมันเป็นธรรมชาติมันไม่ใช่ตัวตนของเรามันก็เลยเป็นไปตามธรรมชาติถ้าจิตใจมองเห็นอย่างแรงกล้าจริงๆมันก็ตัดออกไปได้จริงๆว่าไม่ใช่ของเราความเกิดก็ไม่ใช่ของเราความแก่ก็ไม่ใช่ของเราความเจ็บไข้ก็ไม่ใช่ของเราความตายก็ไม่ใช่ของเราในทางตรงกันข้ามความสนุกสนานอร่อยสนเสฮานี่ก็ไม่ใช่ของเราทั้งสองฝ่ายทั้งสองด้านเป็นด้านที่น่ารักน่าพอใจก็ไม่ใช่ของเราด้านที่ไม่น่ารักไม่พอใจไม่น่าพอใจก็ไม่ใช่ของเราอย่างนี้แล้วก็จะเอาชนะปัญหาเหล่านี้ได้มันไม่เที่ยงก็เป็นของมันมันเป็นทุกข์ก็เป็นของมันมันเป็นอนัตตามันก็เป็นของมันเป็นของธรรมชาติจิตนี้จึงหลุดพ้นออกมา จากอาการของธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตาการที่เป็นอย่างนี้ได้มันต้องมองเห็นสิ่งเหล่านี้ต้องมองเห็นข้อเท็จจริงเหล่านี้ถ้าใครเห็นข้อเท็จจริงเหล่านี้มันก็ถอนจิตใจมาจะได้ จากสภาพที่เป็นทุกข์นั้นการเห็นอนิจจังอนัตตาจึงกลายเป็นประโยชน์ทั้งที่ตัวอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นมันเป็นตัวโทษเป็นตัวอันตรายที่ร้ายกาจแต่ถ้าเรามองเห็นแล้วมันกลับกลายเป็นทำอะไรไม่ได้ความรู้ที่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตากลายเป็นประโยชน์ทำให้สลัดออกไปได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นไว้โดยความเป็นตนของตนพระคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงนี้คือสอนให้เห็นความที่ไม่ใช่เป็นของตนให้ชัดเจนแจ่มแจ้งถึงที่สุด ท่านก็ได้ตรัสไว้ว่าการมองเห็นอนิจจังหรือมองเห็นทุกขังนี่ก็มีคนมองเห็นกันมาบ้างแล้ว แต่ที่ยังไม่มีใครมองเห็นก็คือเรื่องของอนัตตาจึงได้ตรัสสอนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่องอนัตตา อย่าได้ไปรับเอาเรื่องที่เป็นอนิจจังทุกขังนั้นมาเป็นตัวตนหรือของตนนี่คือปัญหาที่รออยู่สำหรับทุกคนว่าจะแก้ได้หรือไม่ถ้าไม่สามารถจะสลัดอนิจจังทุกขังออกไปได้มันก็ต้องเอาไว้เป็นตัวของตนเป็นตัวตนของตนมันก็ต้องมีทุกข์ไม่มีใครช่วยได้พระพุทธเจ้าก็ไม่อาจจะช่วยได้เพียงแต่ได้ชี้ทางทำได้ก็แต่เพียงชี้ทางแนะทางให้ไปคิดซะใหม่ไปพิจารณาซะใหม่ให้มันถูกต้องเพราะมันก็ไม่รับเอามาเป็นตัวตนหรือเป็นของตนเห็นเป็นแต่สักว่ามันเป็นธรรมชาติแท้ๆเป็นธรรมชาติล้วนๆมันเกิดขึ้นอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าจิตมันไม่ไปโง่ไปหลงเอาธรรมชาตินั้นมาเป็นตัวตนจิตนี้ก็จะเรียกว่าหลุดพ้น ที่นี่เรามีคำว่าโมกขะใช่แต่ว่าเกลี้ยงเกลี้ยงก็คือหลุดพ้นไม่มีอะไรเป็นไม่มีอะไรไปแตะต้องชาตาผูกมัดรัดเรืองครอบงำอะไรได้เลยนี่ก็มันเกลี้ยงไม่มีอะไรมากวนก็อยากจะย้ำถึงความหมายของคำว่าโมกนี่บ่อยๆ เช่นเรียกที่ท่านทั้งหลายก็ชอบมาบ่อยๆยังไม่เบื่อหน้ากันมาทีไรก็พูดแต่เรื่องนี้คือพูดเรื่องโมกแล้วก็เกลี้ยงให้ทุกคนรู้จักความเกลี้ยงแม้จะเป็นความเกลี้ยงเล็กน้อยที่ได้เพิ่งสังเกตหรือพบเห็นเป็นครั้งแรกก็ยังเป็นการดีให้เอาความเกลี้ยงในจิตใจชนิดนี้ติดไปบ้านกลับไปบ้านแล้วก็ให้มันมีความเกลี้ยงอย่างนี้บ้างนี่เรียกว่าสามารถจะพาเอาสวนโมกนี่ติดกลับไปบ้านได้แล้วไปคิดดูว่ามันจะมีอะไร มันก็มีอะไรที่ดีมากไปกว่าเดิมจิตที่มันเกลี้ยงอย่างนั้นแหละคือมีความเป็นพุทธะรวมอยู่ด้วยนะแต่ว่าจะมีมากมีน้อยแล้วถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็ว่าคนก็มีเชื้อแห่งความเป็นพุทธะอยู่ในจิตแล้วด้วยกันทุกคนเมื่อได้รับคำชี้แจงอบรมปรับปรุงพอสมควรแล้วเชื้อแห่งความเป็นพุทธะนั้นมันก็งอกงามเป็นต้นเป็นใบอะไรขึ้นมาถ้ามันไม่มีเชื่อในความเป็นพุทธะมันก็งอกออกมาเป็นพุทธะไม่ได้เดี๋ยวนี้เราก็เห็นกันอยู่ว่ามันมีการงอกงามออกมาจนถึงกับเป็นพระอรหันต์ก็ได้จนเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้แล้วทำไมเราจะต้องเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นเมล็ดพืชที่มันรีบมันไม่มีเชื่อในเมล็ดพืชที่รีบเอาไปฝังดินมันก็ไม่งอกขึ้นมาท่านจะต้องถือว่าเราก็เป็นผู้ที่มีพืชพันธุ์ที่ดีมีเชื่อในความเป็นพุทธะอยู่ในจิตใจของเราด้วยเหมือนกันไม่รีบถ้าเราไปรักษาว่าไม่ให้มันถูกทำลายได้รับคำอธิบายตามที่พระพุทธองค์ทรงได้ให้แล้วก็เพาะปลูกให้มันงอกงามเกิดเป็นหน่อเป็นต้นเป็นใบเป็นดอกออกมาที่เรียกว่าเป็นมรรคและเป็นผลขอให้ทุกคนอย่าได้ทำลายเชื่อแห่งความเป็นพุทธะเลย หรือจะปลายอย่างหนึ่งก็ว่าเอาไปเพาะปลูกมันผิดวิธีมันก็เกิดผลตรงกันข้ามแต่ในที่สุดมันก็ต้องดิ้นรนมาหาความถูกต้องให้ได้เพราะมันเป็นเชื้อแห่งความเป็นพุทธะ ถ้าเราเอาไปปลูกไปฝังผิดวิธีให้เหตุปัจจัยไม่ถูกต้องมันก็จะออกมาเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามคือเป็นความทุกข์นั่นเองมันเป็นอวิชชา มันรู้ไม่ถูกต้องถ้าทำมันเป็นวิชามันเป็นความรู้ถูกต้องมันก็ออกมาเป็นความไม่ทุกข์ แล้วแต่ว่าเราจะใส่เหตุปัจจัยอะไรให้แก่เชื่อแห่งความเป็นพุทธะคือความรู้สึกได้เจริญงอกงามได้อบรมบ่มได้ให้มันถูกทางมาจะผิดทางก็ไม่ต้องกลัวมันไปไหนไม่ได้มันต้องกลับมาหาถูกหาความถูกทางอีก แต่ว่ามันป่วยการมันเจ็บปวดมันเสียเวลามันไม่น่าสนุก อย่าทำมันผิดเลย มีแต่มันถูกต้องเรื่อยๆมามันไม่เจ็บปวดมันไม่ทนทรมานมันค่อยๆแจ่มใสเบิกบานขึ้นมาตามลำดับมีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องขึ้นมาตามลำดับมีจิตใจสูงอยู่เหนือกิเลสและความทุกข์นั่นเองอย่าได้ลืมในข้อนี้เสียพระพุทธองค์ทรงกระทำตัวอย่างเป็นบุคคลคนแรกที่หลุดพ้นออกมาได้ซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้เป็นพระพุทธภาษิตปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์นั้นๆว่าทรงเป็นลูกไก่ตัวแรกที่ออกมาจากฟองไข่ได้นี่หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าสัตว์ทั้งหลายหรือชีวิตทุกชีวิตมันมีเชื่อความเป็นพุทธะแต่มันยังออกมาไม่ได้มันถูกห่อหุ้มไว้ด้วยฟองไข่เปลือกฟองไข่คืออวิชชาถ้า ลูกไก่ตัวใดมันมีเหตุปัจจัยดี จนแม่ไก่กกให้ความร้อนให้ความอุ่นเพียงพอแล้วก็เป็นลูกไก่ออกมาได้พระองค์เป็นลูกไก่ตัวแรกที่ธรรมะอบรมแวดล้อมดีจนออกเป็นลูกไก่ออกมาได้จากเปลือกที่หุ้มห่อซึ่งได้แก่อวิชชา นี่เราจะต้องรู้ว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังตรัสว่าท่านก็อยู่ในสภาพอย่างนี้แต่ว่าลูกไก่ส่วนมากมันออกมาไม่ได้มันก็ตายอยู่ในไข่แต่ก็มีลูกไก่ไม่น้อยเหมือนกันที่มีโชคดีมีโอกาสดีได้เหตุปัจจัยดีคือมีการกบฟักดีก็เป็นลูกไก่ออกมาจากเปลือกฟองไข่ได้นี่เป็นพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้านั่นเอง ที่ก็มาถึงพวกเรา จะสมัครเป็นลูกไก่ที่ตายเน่าอยู่ในเปลือกไข่ท่านจะเอาไหมก็คงจะไม่มีใครเอาแน่มีแต่คนสั่นหัวแต่พอชักชวนว่าให้ช่วยกันฟักให้ดีให้บริหารให้ดีให้ประพฤติให้ดีก็ชวนกันเฉยเสียอีกหรือบางคนก็ว่ายังไม่เอาขัดเพี้ยนอยู่เรื่อยๆไปจนมันก็พ้นเวลาหรือว่ามันจะออกมาได้มันก็ไม่น่าดูมันอาจจะพิการ ควรจะถือโอกาสอันเร็วอันสั้นนี่คือเพราะคือกกหรือฟักให้ดีให้อบรมด้วยธรรมะให้เพียงพอถูกต้องมันก็จะช่วยให้เป็นตัวออกมาจากฟองไข่คืออวิชชาได้นี่มันเป็นเรื่องของนามธรรมมันไม่ใช่เรื่องของวัตถุซึ่งเป็นฟองไข่ที่ให้ความร้อนเท่านั้นเท่านี้องศาและภายในเท่านั้นเท่านี้วันมันก็ออกมาเป็นตัวอย่างแน่นอนเหมือนเครื่องจักรที่เขาฟักไข่ขายเห็นนี่มันเป็นฟองไข่ของอวิชชาแล้วมันก็อยู่ในลักษณะที่ต่างกันผิดกันของแต่ละคนละคนก็ต้องมีวิธีปฏิบัติเฉพาะตนเป็นคนคนไปให้ถูกต้องให้เหมาะสมตามเรื่องราวของแต่ละฟองไข่จึงจะออกมาเป็นตัวได้ที่ท่านทั้งหลายจะนึกกันบ้างก็จงนึกเถอะว่าในวันเช่นวันนี้คือวันอิสาขบูชานี้ลูกไก่ตัวแรกได้ถีบก็เปาะฟองแตกกระจัดกระจายและออกมาเป็นลูกไก่ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างที่พระองค์ได้ตรัสไว้เองว่าตถาคตเป็นลูกไก่ตัวแรกที่ออกมาได้แล้วเรื่องราวก็ระบุไว้ว่าในวันเช่นวันนี้คือวันที่พระจันทร์เต็มดวงอยู่ในกลุ่มแห่งดาวฤกษ์ชื่อว่าวิสาขะก็เลยเรียกว่าวิสาขะปุณณมีคือวันเช่นวันนี้เป็นวันที่ระลึกแก่ลูกไก่ตัวนั้นเราจะต้อนรับพระพุทธเจ้าในลักษณะนี้กันไม่ได้หรืออย่างไรคือว่าทำไมเราจะไม่กล้าคิดกล้านึกว่าเราก็จะเป็นลูกไก่ที่ถีบทำลายเปลือกไข่ออกมาเป็นตัวลูกไข่ให้ได้เพราะนั่นแหละจะเป็นการทำวิสาขบูชาที่มีความหมายมีความประเสริฐสูงสุดคือเป็นประโยชน์ที่สุดแก่สัตว์นั้นๆขอให้พยายามพิจารณาให้ลึกซึ้งลงไปยิ่งยิ่งขึ้นทุกๆปีเถิดก็จะสามารถทำลายกับเปาะฟองของอวิชชาได้สักวันหนึ่งเป็นแน่แต่โดยเฉพาะเมื่อถึงวันเช่นวันนี้ปีหนึ่งครั้งเดียวไปพยายามสุดความสามารถที่จะให้ทุกอย่างปรากฏออกมาคือความจริงที่ว่าอะไรเป็นอย่างไรรู้จักพระพุทธเจ้ายิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปทุกปีถึงพร้อมกันนั้นก็จะรู้จักพระธรรมพระสงฆ์มันแยกกันไม่ได้เป็นของที่เนื่องกันอย่างที่แยกกันไม่ได้ความเป็นเช่นนั้นนั่นคือพระธรรมคนจะได้รับทีแรกก็เป็นพระพุทธเจ้าคนจะได้รับถ่ายทอดต่อมาก็เป็นพระสงฆ์ขาดพระธรรมจะแล้วก็ไม่มีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระสงฆ์พระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าตถาคตัสสะเหตังอธิวัจนังธัมมกาโยอิติปิพรหมกาโยอิติปิซึ่งแปลว่าคำว่าธัมมกายก็ดีคำว่าพรหมกายก็ดีนี่เป็นอธิวัจนะของตถาคตอธิวัจนะนี่เดี๋ยวนี้เขาเรียกกันในภาษาไทยว่าไวยพจน์คือคำที่แทนกันได้ อย่างที่ในโรงเรียนเรียกว่าซินโนนิมเป็นคำที่แทนกันได้ท่านจะเรียกพระองค์ว่าพุทโธหรือพระพุทธเจ้าก็ได้จะเรียกว่าธรรมกายโยเป็นธรรมกายก็ได้จะเรียกว่าพรหมกายโยเป็นพรหมกายก็บ้างได้บ้างก็ได้ที่เรียกว่าธรรมกายนี่ก็หมายถึงกายแห่งธรรมกายที่เป็นธรรมที่เรียกพรหมกายโยก็กายที่ประเสริฐกายที่เป็นพรหมกายที่สูงสุดที่ภาษาธรรมดาเขาเรียกกันว่าพระเป็นเจ้าถ้าใครรู้จักความหมายดีก็จะรู้ว่าคำว่าธรรมกับคำว่าพรหมนี่ก็แทนกันได้ธรรมะก็คือพระเจ้านั่นเองหมายความว่าเป็นสิ่งสูงสุดไอ้พรหมะนี่ก็แปลว่าประเสริฐหรือสูงสุดเนื้อสิ่งใดก็จะเรียกว่าพระเจ้าก็ได้และทั้งสองคำนี้เป็นไวยพจน์ของพระตถาคตจะเรียกว่าพระตถาคตก็ได้จะเรียกพระตถาคตนั่นว่าธรรมกายก็ได้จะเรียกพระตถาคตนั่นว่าพรหมกายก็ได้ท่านพระตถาคตในที่นี้จึงไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนอย่างที่เราจะไปถือเอาร่างกายเนื้อหนังของท่านว่าเป็นตถาคตพระองค์ได้ตรัสไว้ชัดว่าพรหมกายธรรมกายนั่นเป็นชื่อเรียกตถาคตธรรมกายจะอยู่ที่ไหนเรียกว่ากายแห่งธรรมจะอยู่ที่ไหน มันก็อยู่ที่ความถูกต้องที่ทำให้เกิดความรู้แจ้งเป็นความสะอาดสว่างสงบขึ้นมาหรือดับทุกข์ได้ มีอำนาจ สูงสุดเด็ดขาดที่จะทำความเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือธรรมกายถ้าใครมีสิ่งนี้ก็จะคนนั้นมีธรรมกาย มีกายธรรมะต่างหากออกไปจากไอ้กายเนื้อหนังร่างกายที่ต้องกินข้าวปลาอาหารเข้าไปหล่อเลี้ยงไว้นี่ก็เรียกว่าไอ้กายเนื้อมันเป็นเพียงเปลือกนอกที่มันเน่าเก่งรักษาไว้ไม่ดีมันก็เน่าแต่มันก็มีประโยชน์ที่จะรักษาเนื้อในคือเป็นที่ตั้งเป็นที่ปรากฏเป็นที่ศึกษาค้นคว้าแห่งธรรมกายนั้นถ้าจิตใจของผู้ใดแห่เข้าถึงธรรมะคือธรรมกายก็จะเรียกว่าเข้าถึงความเป็นอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าได้ตามมากตามน้อยเรื่อยๆไปตามลำดับจนกว่าจะถึงธรรมกายอันสมบูรณ์พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงธรรมกายก็เพื่อว่าย้ายพวกเราไปหลงที่เปลือกที่เนื้อหนังเพราะว่านั้นมันเป็นสิ่งที่ตายได้ท่านได้ตรัสไว้ในที่อื่นอีกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมคือผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเราผู้ใดไม่เห็นเราผู้นั้นไม่เห็นธรรมจนถึงกับให้คำเปรียบเทียบไว้ว่าแม้ว่าเขาจะจับจีวรของเราดึงไว้แต่ว่าเมื่อเขาไม่เห็นธรรมแล้วเขาหาได้เห็นเราไม่นี่ก็เป็นเครื่องแสดงลักษณะธรรมกายอันหนึ่งซึ่งว่าถ้าผู้ใดเห็นแล้วก็จะเป็นอันว่าเห็นพระตถาคตด้วยจึงเป็นการตรงกับพระพุทธภาษิตที่ตรัสว่าคำว่าธรรมกายก็ดีคำว่าพรหมกายก็ดีเป็นไวยพจน์ของตถาคตดังนี้ ส่วนเนื้อหนังร่างกายนั้นใครๆก็เห็นแต่แล้วก็ไม่เห็นพระองค์ที่เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นจึงปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ที่เชื่อถือได้ว่าในประเทศอินเดียในสมัยพุทธกาลนั้นก็มีคนด่าพระพุทธเจ้าหลายปริยายด้วยกันที่ถูกด่ามากก็ดูเหมือนจะถูกด่าว่าให้คนหัวโล้นที่ดีแต่ทำให้พวกผู้หญิงเป็นม่ายก็ไปเปิดดูในพระวินัยมีคำด่าพระพุทธเจ้าอย่างนี้เพราะถ้าตามีเข้าไปบวชเขาก็เป็นม่ายแล้วก็ไปยกโทษให้พระพุทธเจ้าว่าดีแต่ทำให้คนเป็นม่ายเพราะว่ามีพระสาวกผู้ชายไปบวชเป็นจำนวนร้อยจำนวนพันอย่างนี้เป็นต้นถ้าเขามองเห็นรูปร่างของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้จักก็คงจะไม่เข้าใจอย่างนั้นหรือว่าบางทีก็มีแห่งคนคิดทำลายพระพุทธเจ้าจ้างคนมาปลงชีวิตพระพุทธเจ้าอย่างนี้ก็เห็นได้ชัดอยู่ว่าเขาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าหรือเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเดินสวนทางกับนักบวชนิกายหนึ่งเขาก็ไม่รู้ว่านี่เป็นพระพุทธเจ้าโต้ตอบกันสองสามคำเขาก็กล่าวขึ้นมาอย่างมากแต่เพียงว่าถ้าน่าจะเป็นได้แล้วเขาก็หลีกไปแล้วก็ไม่ยอมเชื่อว่านี่เป็นพระพุทธเจ้าการเห็นด้วยตาตามธรรมดาก็ไม่มีทางที่จะทำให้รู้จักพระพุทธเจ้าเพราะไม่เห็นธรรมกายท่านทั้งหลายจะเห็นพระพุทธรูปแล้วเห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันก็ยังไกลเพราะว่าคนจะเห็นเนื้อตัวแท้ๆที่ยังเดินได้อยู่ในประเทศอินเดียสมัยนั้นแท้ๆก็ยังไม่ชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าท่านควรจะนึกกันให้มากอย่าได้ประมาทเลยนะว่าเราจะมีดูกันแต่เพียงพระพุทธรูปอย่างที่อยู่บนโต๊ะนี้ให้เห็นพระพุทธเจ้าได้โดยวิธีใดมันก็มีแต่ว่ามองให้ลึกซึ้งให้ทะลุพระพุทธรูปให้ทะลุเนื้อหนังร่างกายท่านเข้าไปจนถึงในภายในคือจิตใจที่ประกอบอยู่ด้วยธรรมกายหรือจะถือว่าเป็นธรรมกายที่มีอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวของพระองค์ก็ได้แต่มันไม่ใช่เนื้อตัวมันเป็นอะไรอันหนึ่งต่างหากที่มีอยู่ปรากฏอยู่ได้ทั่วไปที่เนื้อที่ตัวของพระองค์นั่นแหละคือธรรมกายถ้าเราเห็นสิ่งนี้เราก็เห็นพระพุทธเจ้าแล้วจะมีโอกาสมากไปกว่านั้นก็คือว่าเราสามารถที่จะมีธรรมกายอย่างเดียวกับที่พระพุทธเจ้าท่านมีแต่นี่ก็เรียกได้ว่าเราก็เป็นพระพุทธเจ้าได้เองและมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่ามีธรรมกายตามมากตามน้อยกว่าจะถึงที่สุดมีคำกล่าวในที่ร้ายแห่งที่แสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่หวงท่านไม่สงวนลิขสิทธิ์ไม่สงวนกรรมสิทธิ์ต่างๆในการที่จะมาให้ใครบรรลุธรรมะอย่างเดียวกับที่พระองค์มีหรือบรรลุเพราะเห็นได้ชัดแล้วว่าทรงสั่งสอนอยู่ตลอดเวลาให้คนเห็นธรรมกายให้คนมีธรรมกายให้เป็นธรรมกายเสียเองในโอกาสวันวิสาขบูชานี้อาตมาก็พยายามอย่างยิ่งที่จะให้ท่านทั้งหลายรู้จักพระพุทธเจ้าในแง่หนึ่งมุมหนึ่งที่แปลกออกไปว่าเป็นธรรมกายที่จะมองเห็นได้ในที่ทุกหนทุกแห่งถ้ารู้จักมองเพราะว่าธรรมะนั้นคือความจริงธรรมกายนั้นก็คือความจริงมันเป็นตัวแห่งความจริงมองเห็นความจริงนี่แล้วก็ชื่อว่าเห็นธรรมกาย มองข้างนอกไปไปมันลำบากมันเห็นยากสู้มองข้างในไม่ได้มองที่เนื้อที่ตัวที่สังขารร่างกายมองที่จิตที่ใจจนรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องตามที่เป็นจริงแล้วความจริงนั่นแหละมันจะแสดงผลออกมาแสดงฤทธิ์เดชออกมาขจัดความโง่โมหะอวิชชาต่างๆได้เกิดความรู้แจ้ง ในความถูกต้องทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้มีความคิดเห็นถูกต้องที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมกายแล้วก็มีสัมมาสังกัปปะปรารถนาใฝ่ฝันได้ถูกต้องตามหน้าของสัมมาทิฏฐินั้นนี่ก็เป็นธรรมกายแล้วก็มีการพูดการกระทำการเลี้ยงชีวิตความภาคเพียรพยายามต่างๆถูกต้องแม่นี่แต่ละอย่างละอย่างก็เป็นธรรมกายกระทั่งมีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องอยู่เป็นประจำก็มีความก้าวหน้าไปในทางที่จะส่งเสริมให้ความถูกต้องนี้มันยิ่งขึ้นไปเป็นความถูกต้องถึงที่สุดเมื่อไรก็เป็นธรรมกายที่สมบูรณ์จิตที่รู้ถึงธรรมกายหรือกลายเป็นธรรมกายไปซะเองอย่างนี้ก็มีความเป็นพุทธะที่เบิกบานถึงที่สุดก็แปลว่าจิตนั้นได้รับสิ่งที่ดีที่สุดหรือได้วิวัฒนาการจนถึงจุดสูงสุดที่มันจะดีที่สุดที่ส่วนบุคคลที่สมมติกันว่าเป็นเจ้าของจิตนั้นคือเป็นตัวผู้นั้นนั่นก็พลอยได้รับสมมติว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไปตามด้วยเขาเกิดมาก็ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับนี่ฝ่ายข้างสมมติว่ามันมีคนแต่ทั้งข้างฝ่ายที่ไม่สมมติก็มีแต่จิตที่เป็นสังคตธรรมอันหนึ่งวิวัฒน์มาด้วยดีคือได้รับการอบรมเจริญทำให้มากเป็นอย่างดีแล้วมันก็เปลี่ยนไปจนถึงที่สุดอย่างนั้นแล้วก็อย่าได้ถือว่าเป็นอัตตาเป็นตัวตนอะไรเพราะมันเป็นเรื่องพูดความจริงแต่ถ้าจะพูดอย่างสมมติพูดอย่างชาวบ้านก็เรียกว่าตัวตนได้คือตัวตนนั่นแหละได้รู้ถึงความจริงได้รับประโยชน์สูงสุดบรรลุมรรคผลนิพพานคำพูดนี่มันดิ้นได้มันกำกวมบางทีเราต้องพูดว่าตัวตนทั้งที่ความจริงก็มองเห็นอยู่ว่าไม่ใช่ตัวตนมันเป็นเพียงธรรมชาติเป็นรูปเป็นนามเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดอย่างนี้ถ้าถูกทางมันก็สูงขึ้นเจริญขึ้นไปในทางที่เรียกว่าสูงแล้วก็สูงสุดอยู่เพียงความหลุดพ้นเท่านั้นเองเดี๋ยวก็มาถึงคำว่าโมกษะอีก โมกขะหรือโมกษะก็ได้หลุดพ้นออกไปได้ ไม่อยู่ภายใต้ความห่มห่อของสิ่งที่เรียกว่าอวิชชานี่เรียกว่าธรรมกายปรากฏแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ คือเป็นรูปกายที่ทำลายกระเพาะฟองออกมาได้ตามลำดับตามลำดับ ตามหลังรูปกายตัวแรกคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองท่า นนี้เรามากำหนดพิจารณาทำในใจถึงลูกกายตัวแรก คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นกันให้มาก ให้สูงสุดให้ถึงที่สุดก็จะไม่เสียทีที่ประกอบพิธีวิสาขบูชาความยากลำบากทั้งหลายนั่นก็กลายเป็นเรื่องน่าพอใจเพราะว่ามันเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้าในการที่จะทำลายเสียซึ่งเปลือกไข่คืออวิชชาที่หุ้มห่อดวงจิตไว้ หวังว่าท่านทั้งหลายจะรู้จักพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นธรรมกายคือกายธรรมบ้างหรือเป็นพรหมกายคือกายอันประเสริฐบ้างและว่ามันมีโอกาสสำหรับเราทั้งหลายที่จะถึงธรรมกายหรือพรหมกายนั้นตามพระพุทธเจ้าไปได้ตามลำดับตามลำดับ ไม่เสียทีที่ได้รับสมมติว่าเกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาโดยนัยยะดังวิสัชนามาก็สมควรแก่เวลาขอยุติธรรมเทศนาในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้